habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo isniina bisha ebriil ee sanadka 2022-kana waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aanu idinku hayno idaacadda iyada caawa iyo dunidana waxaa ka mid a qaar ka mid a dadkii hantida ku waayey suuqa waaheen ee gubtay oo halkaasi dib ugu laabtay si ay ugu soo safraan.
wallahi xaqiiqada waxaad moodaa in dagaalkii ukrain ka dhacay anagu bakhaarkiina wixiigaanu leenaa shubka nagu xiga. haddii aanu sidaena masiiladan saasa u dhacaysa waanu guran lahayn oo ka shubkaan ku guranlahay nasiib dara lakiin may dhaceen oda intaasa qoreed calaf ugu maanan lahayn si aanu isugu lahayn dabka waa la baqsiinaya waa la soo gaadhaya ayuu maanu 1 minute isagoo nagu soo gaaray.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa waraysi ku saabsan qaraxyada ka dhaca Soomaaliya iyadoo maanta caalamka laga xusayo maalinta ka wacyigelinta miinooyinka adduunka.
maadaama magaalada muqdisho ammaankeeda la adkeeyey laamiya amnigana ay sameeyeen jakboontiyo tiro badan baabuurta soo gasha kana baxdana la ogaaday waxay noqotay cadowgii inay fikiraan ayaguna waa aadane waa maskaxda aan leedahay ee wanaagga aan anagu ku fikirnay ayagana xumaan ku fikiraan. hadda jaakadaha ugu daran jaakadaha waxaa lagu sameeyaa gudaha magaalada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. maxkamadda sare ee dalka Baakistaan ayaa maanta dhageysanaysa dood ku saabsan go'aankii lama filaanka ahaa ee ra-iisul wasaare Cimraan Khan uu ugu baaqay doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey si uu uga baxsado mooshin looga qaadi lahaa codka kalsoonida kaasoo xafiiska looga saari karay. mucaaradka ayaa axaddii filayay inay xukunka la wareegaan kadib markii ay isku geeyeen codad ku filan oo ay xukunka uga tuuraan ciyaaryahankii hore ee kriketka ee siyaasiga isku bedelay. sida ku qeexan dastuurka, ra-iisul wasaaraha ma weydiisan karo in la kala diro golaha qaranka isaga oo markaasi waajahaya codka kalsoonida. Cimraan Khan ayaa madaxweynaha weydiistay inuu baarlamaanka kala diro. Khan waxa uu sheegay inuu hayo caddeymo uu diiday inuu shacabka la wadaago oo ku saabsan faragelinta Washington, inkasta oo warbaahinta guduhu ay sheegayaan in arrintaasi ay tahay warqad ka timid safiirka Pakistan kadib kulan kooban oo uu la yeeshay sarkaal sare. Khan ayaa yiri in quwadaha reer galbeedku ay doonayaan inay xilka ka tuuraan sababo la xiriira in uusan ku garabsiigin arrimaha caalamiga ah ee dalka amaba dhanka Raashiya iyo Jayna. sharciyan haddii aanay maxkamadda sare go'aan ka gaarin, Khan ayaa xukunka sii hayn doonaa ilaa laga dhiso dowlad ku meel gaar ah oo maamusha doorashooyinka. dowladda Iiraan ayaa xaqiijisay isniintan maanta in waftigeedu ay dib ugu laaban doonaan Vienna oo keliya si ay u dhammaystiraan heshiiska nukliyeerka ee quwadaha waaweyn. waxay sheegtay in xalinta arrimaha weli taagan ay ku xiran yihiin waddanka Maraykanka. Iiraan waxa ay wada hadallo kula jirtay China, Ruushka, Faransiiska, UK iyo weliba Germany muddo bila ah sidii dib loogu soo nooleyn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan ee sanadkii 2015. Maraykanka ayaa wada hadallo aan toos ahayn la lahaa Iiraan isagoo u sii dhex maraya wadaxaajoode ka socda midowga Yurub. uguma laaban doono Vienna wadaxaajood cusub, waxaan ugu noqonaynaa keliya inaannu dhammaystirno heshiiska nukliyeerka ee hadda taagan, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Iiraan Saciid Khatiib Zaada oo shir jaraa'id oo toddobaadla ah ku qabtay magaalada Tehran. maraykanka waqtigan xaadirka ah kama aanan helin jawaabta ugu dambaysa. haddiise Washington ay ka jawaabto arrimaha taagan, markaa waxaannu aadi doonaa Vienna sida ugu dhaqsiyaha badan, ayuu sheegay. heshiiskan waxa uu horseed u noqday in cunuqabateynta laga khafiifiyo dowladda Iiraan iyadoo taa beddelkeedana la xakameynayo barnaamijkeeda nukliyeerka si looga hortago in Iiraan ay hesho qumbulada nukliyeera, arrintaas oo ay Tehran beenisay in markii horeba ay doonaysay. ruushka ayaa si weyn isaga fogeeyey dhammaan eedaha loo soo jeediyey ee la xiriira xasuuq uu ka geystay dalka ukrain kadib markii meydadka 10 ruux oo rayida laga helay magaalada buujo oo ku dhow magaalada caasimadda ah ee kiyev halkaasoo ciidamada ruushku ay ka baxeen afhayeenka kremlinka ah dmitri beskof ayaa sidaasi shaaciyey isniintan maanta waxaanu si buuxda u diidaynaa dhammaan eedaha beskof ayaa sidaasi wariyayaasha ku yiray isagoo ku nuxnuxsaday in khubarada wasaaradda gaashaandhigga ruushku ay ogaadeen amaba ay heleen calaamado muujinaya in been abuur lagu sameeyey muuqaalada la baahiyey ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta waddanka ukrain kuwaasoo caddayn looga dhigay xasuuqa lagu eedeeyey in ruushku uu ka geystay goobaha la xoreeyey ee ku xeeran caasimadda kiyev ra-iisul wasaaraha poland matios moraweke ayaa dhankiisa isna isniintan maanta ku baaqay in la qaabeeyo guddi caalamiya oo baaritaan ku sameeya xasuuqa uu sheegay inay geysteen ciidamada ruushka ee ku sugnaa magaalada buucha maraweke ayaa saxaafadda u sheegay in xasuuqan dhiigga badani uu ku daatay ay geysteen ruushka hadda ay waajib tahay in gumaad loogu yeero qasabna ay noqonayso in lagula xisaabtamo sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa buu yidhi in la sameeyo guddi caalami ah oo baara dembigaasi xasuuqa warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta fiid wanaagsan ramadaan kariim dhegeystayaal daawadayaal meel walba aad nagala socotaan halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana hargeysa waxaa maanta markii ugu horreysay loo fasaxay dadweynihii ku ganacsan jiray suuqa weyn ee waaheen ee magaalada hargeysa ee gubtay si ay ugu qancaan iyada oo la filayo in berito halkaasi laga bilaabo howlo nadiifina mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay in kumanaan dukaan ay ku gubteen dabkaasi wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan goor dhoweyd hargeysa nooga soo diray
qaar ka mid a dadweynihii ku ganacsan jiray suuqa ganacsiga waaheen ee magaalada hargeysa ee gubtay jimcihii aanu ka soo gudubnay ayaan kula kulmay iyaga oo meheradahoodii oo shuf beelay gebi ahaanba dul jooga
meherad baan soo galay waxayshaada qabanayaan waa wax gubtay halkan hantidii meheradan waxa ii muuqanaya wuxuu ahaa dhismo weynoo waxa la yaalo wixii dhar iyo kabo muxuu ahaayey yaalay ayaa ku shuf beelay iyo hantidii kale taallayba sida caadigaabaad la socoto waxaan doonayaa inaan ninka mulkiilaan imika ugu yimid walaal marka hore anigoo runtii kula qaybsanaya dhibta magacaaga
bismillaahi raxmaan raxiim innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuul horta masiibo qaran baa dhacday magacaagu waa xasan cabdillaahi aadan meheradda waxaa iska lahaa walaalka baa lahaa meheradda walkaa meheraddii shanaad wey waa bakhaarkii labaad iyo saddex bacadlaa maalintii ciidda maalimtii rabaanta dhowr maalmood ka hor wuxuu furay laba kontainer oo noocyadii dharka ciidda ugu dambeeyey dhammaantood wuxuu qaybiyey bacadlaha deyn buu ku siiyey intii ka soo hadhira wataas waa meeshaas dhex taalla shay kamaanaan qaadan marka waa masiibo dhacday masiibo qaran weeye marka insha allah ilaah baa ka rajeynaa isbeddel khayr baa ilaahay ka helo
imika marka halkan waa kan dharkii iyo weliba markaad eegtid waa waxaan u malaynayaa sidaa aynu ilaa iyo 20 mitr ku dhowaanaya cabirka bakhaarku
waa saas wey ha 20 mitr wey
waa dharkii ciidda lagu talagalay
waa dharkii ciidda lagu talay loogu talagalay marka waxaan rajeynaa weli rajey waxaan ka qabnaa inaanu bal hoosta ka helna wax badbaaday oo gudaha ku jira
bisha rabadan xilligay xisaabtamaan marka waxay ahanti hayaan iyo wixii ay heli karayaan amaahba ay ku soo qaataan si ay bisha rabadan u faa'iidaan oo dee baahida dadka uga jawaabaan u helaan wixii looga baahnaa badeecad ka waran
nin kastaba qorshuu sameeye bisha rabadan markay soo gasho wuxuu deyn helaya iyo wixii magaraas kaashu yaa laba nin kastaba safur la galo china ilaa meeshu alaab keeni karo ayuu keenaa dabeetana rabadan ka hor baa lasii diyaariya xoolihii oo diyaara ayaa dabeetana ganacsayaasha bacadlayaasha lasii siiya si rabadaanta lacagta looga guro marka dhammaan bakhaarada iyo waa isku xidhan isku xidhan oo wax kala qaata ayay waxna isdiimayahaan wallahi xaqiiqad waxaad moodaa in dagaalkii ukrain ka dhacay anagu bakhaarkina wixigaanu leenaa shubka nagu xiga haddii aanu sidaena masiibadan saasa u dhacaysa waanu guran lahayn oo ka shubkaanu ku guran lahay nasiib dara lakiin may dhaceen oo da intaasa qoreyd calaf uu kumaanan lahayn si aanu isugu lahayn dabka waa la baqsiinaya waa la soo gaadhaya ayuu maanu 1 minute isagoo nagu soo gaadhay
markaa diyaargelow xataa iyadoo dabkii la arkaya dadku waxay islahayn uu baqtay lama filin
ba waxaanu qabnay in la baqtin karayo dabkaas magaraasa aanu soo gaari karin maanu rajeynayna laakiin nasiib darro taa dhacday
ragba ay sahilad weyn oo dee ilaa 91 kii la macaamilaya u ahayd bal taa ka waraneen
wallaahi anigu ciyaalay magaalada soo galay 1981 kii baa soo galay sirimada waxaan garanaya iyadoo ay magaalada ku yaalaan hindi dukaana ku haysta
mahad axmed ayaa isagana waxa uu sheegay in aanu garanahaynba halkii ay meheradihiisu ku yaaleen kadib markii ay isu wada eegaadeen gubashada uu suuqani gubtay darteed lana kala garanahayn meelaha qaarkood sida ay noqdeen agabkii iyo qalabkii kala duwanaa ee suuqan yaalay darteed
oo kan ugu dhinka noo dhow yahay guryaha mid ka mid ah guriga meel ku yaahda ma garanay xitaa hadda gurigii meel naga xiga ma garanay waayo uu isku wada eegaadeen aqaladii way dumeen marka waxaan ollaa waa masiibo laa masiibo insha Allah ilaahay baan garajeynaa ilaahay baan kooba keenay mid ka qeyr baama ilaahay ka barayna insha Allah
hadal maxamed akule VOA hargeysa
isla wararka hargeysa ayaanu ku jirnaaye suuqaasi weyn ee waaheen ee magaalada hargeysa ee gubtay waxa uu sabab u noqday in qiimihii xoolaha nool ee magaalada hargeysa uu hoos u dhaco suuqa waaheen waxa ku dhixiyay suuqii ugu weynaa ee hilibka lagu iibin jiray magaalada hargeysa khadar akulle ayaa isla warbixintan hargeysa nooga soo diray
suuqa ugu weyn ee lagu iibiyo hilibka xoolaha ee lagu qala magaalada Hargeysa waxay ahay sariibada ku taalay suuqa waaheen ee gubtay dadka ka ganacsanaya hilibka xoolaha ee lagu qala magaalada Hargeysa oo isugu jira geela looda iyo ariguba waxay ahaayeen kuwa aad u fara badan kuwaasi oo siyaabo kala duwan ugu sii tiirsanaa geela ugu badan ee lagu qala magaalada Hargeysa ayaa la sheegay in la keenay jiray sariibada suuqa waaheen tusaale ahaan subaxnimadii jimcihii oo ah habeenimada dabku kici doono waxa lagu qalay magaalada Hargeysa 107 neef oo geela 203 neef oo lo ah iyo inta u dhaxaysa 3700 ilaa iyo 4000 oo neef oo ariya laakiin sabtidii khasaarihi dabku u dhacay waxa magaalada Hargeysa lagu qalay oo kaliya 7 neef oo geela sida uu sheegayo maxamed abdi frosteri oo kamid dadka muddo dheer ka shaqeysanayay qalista xoolaha ee magaalada Hargeysa
waa sidii dhaxadweyn markii eegno maalintii dabku ka dhacay Hargeysa oo kale maalintii jimcaha kale xoolaha magaalada lagu qalay markii aanu isku eegno geela oo kale 107 neef oo ha lo'da oo kale 207 baa haasi la xaqiijiyay arigo 4000 ilaa 4000 ilaa 3000 inta u dhaxaysa xoolaha 3000 oo 3000 ilaa 4000 ayuu arigo ku qiimeysnaa in alla inta ariga oo xoolaha aan ku sheegay oo la tirooda 107 waxa la keenaa sariibada waa heer sariibada waa heer baa la keenaa wax alla waxa kale ee harinaha ka xiga dhar kastaba haata maydacada haata ama xusbiga haata nuqul dheera haata inta aad wax xafado geela laxaatiisa oo dhan bartaas la keenaa aba laga yaabaa inay lood batato xagga idaacadda oo ay loodo iyo loo badan xagga idaacadda qabad haddana kulli iyo kulli xoolaha 107 bartan la keenaa ari iyo geel iyo looba talabaad bay noqonaysaa sariibada idaacadda xagga looda xagga ay kala qoysaa talabaad dadka marka qabtay laxaatka lahaayay ka qanacsanayay meeshan masiibada tan dhacday ee miisaan kale sideedaba waxay ahayd mid argagax keentay afariid baa ka dhacay wadanka laakiin taasoo bakhaaro hilibkii ay yaalaan muqmadihii kuwa subaga wax alla waxaase kuwa qarxabay ku jiraan kuwa dadkii meesha ka ganacsanaya ilaa maalintana jimcihii ilaa maanta wax camalo ma hayaan oo neef lama soo dhiijin aadiyo oo sariibada waaheen la keeni jiray sariibadaha kale wuxuu la geen jiray mooyaan neef neef meelaha la keenkeen la gegeeyey ama koona koonana dee wax yaroo neef laayanadu wax la sheegi kara aan ahayn mooyaan
waxaana hilibleyaasha geela ka shaqaysta ay dhibaato kala kulmeen suuqii gubtay ee magaalada Hargeysa sida uu sheegayo maxamed axmed oo ka mid ahaa dadka qali jiray ilaa iyo dhowr neef maalintii intii aanu gubanin suuqa waaheen laakiin maanta aan kula kulmay dooxa magaalada Hargeysa
waxaanu hayn ganacsatadii ku shaqaysanaysay suuqan horta khasaare baa xalli baa dhacay aad iyo aad qof walbana meelbu ka soo gaaray Soomaaliland in shaqeynaysay iyo inay shaqeynin buu taabtay qasaarahaas kun walbana uu galay waxba ma ilaahay bay naga cawili doona qasaaraha dhacay cid walbana sideed uu saameeyey anaga ganacsigu wuxuu ahaa hilibka waxaanu qali jirnay dhowr neef oo geela imikana wax yar baan la fadhiisanaa suuqyada taasoonu doonayna dadkii inaan ugu adeegno anaguna aan ka dhigana camal waxa waxyaabo badan baa isbedelay dooxaas ilaahay ku rsaaqaya baanu sribee iska fadhiista wallaahi qoys fara badan baan hayay waxaan hayay gurigeygii oo dee ciida ka fara badan hooyaday walaalahay dad badan baa igu tirsanaadeen aad dad badan baa igu taale wanaagsan baa naga soo geli jiray imikana nafku yari weeyaan dee waa nafku yari aad iyo aad bus aad iyo aad bu nagu yeeshay saamuuyin saamuuyin bu nagu yeeshay xitaa meelaan ignaba maanta baan hela mar xaggaasuma loo cararaya mar xaggana loo cararaya mar sidanaa injeera dutunkaan ku sidanaa marka aad iyo aad bu ayuu nagu yeeshay
kuma ay tiirsanayn oo keliyata dadka hilibka qala ama xoolaha leh oo keliyati laakiin waxa jiray dad hilibkaasi ku sii qaadi jiray gaadiid kala duwan kuwaasi oo iyaguna muruq maalahaan uga sii shaqaysan jiray oo u sii qaybi jiray hoteelada iyo goobo kale sida uu sheegayo axmed cabdiraxmaan oo aan kula kulmay dooxa magaalada Hargeysa kana mid ahaa murqmaalka ka shaqeysanayay sariibada waheen.
Horta dadkan muxuu dayeen murqmaalka meel kale waxba kama qaadi jirin. Dadka bixiday wax ka gubteen, inbi wax ka qaaday ma fahantay. Kuwaasi baan u shaqeyn. Kaaytan ku qaadnaa ma baan ugu marka tuuga saarnay muxuu dayeen kuwa duqaanka ma fahantay. Dad isku xirnaysan oo dadka hantida la ku xirsan ma lahayn ma fahantay. Kay wax ka gubteen. iyo kaanaga murqmaalka iyagu isku mid ma lahayn. Wallaahi adigu ilaa shan hudheebaariga ku xidhnaa oo intaan mashiinadaha ka qaado oo ku helib ka qaado ayaan booshada ka qaajiray. dabeedna waxaan saartay siinay layib Hargeysa muxuu ahaaye calaamad oo kale biibsiga muxuu ahaaye dooro.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli muuqata in marba marka ka dambeeya uu soo baxayo baaxadda khasaaraha uu geystay dabku, iyadoo dadaalada nolosha lagu sabata bixinayana ay ka mid tahay in si isgooda dadku ay weli u raadinayaan qofba sidii ay suuragal ugu sii noqon karto in uu nolol maalmeedkiisa sii wato. Waana ta keentay in dooxa weyn ee magaalada Hargeysa mar kale isu beddelo suuq ganacsi oo waratadu ay u badan tahay. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ah ee ka wacyigelinta miinooyinka iyo walxaha qarxa ee qaramada midoobay, waxa ay sheegtay in dhibaatada qaraxyadu ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed ay sare u sii kacayso. Qaramada midoobay waxa ay xustay in sanadkii 2020 ay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen Soomaaliya 501 qof oo rayid ah oo qaraxyadaasi ay galaafteen, halka sanadka 2021 dadka ku dhintay iyo weliba kuwa ku waxyeeloobay ay tiradoodu gaarayso 669 ruux. Booliska Soomaaliya ayaa iyaguna sheegay in inkastoo ay kordheen jaakadaha ay xirtaan dadka isqarxiya, haddana ay hoos u dhaceen baabuurtii walxaha qarxa laga soo buuxin jiray ee wadooyinka hareerahooda la dhigi jiray. Wariyeena Aaruun Macruuf ayaa goorsii horreysay waxa uu dhibaatada qaraxyada ka wareystay afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan.
Magaalada Muqdisho marka generali laga hadla qaraxyada ka dhaca waxay u qeybsamaan marka cilmiyan loo soo koobo oo kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qaraxana ay u yaqaanaan terminoloji ahaan 4 nooc oo qaraxya jirta. 4 taas nooc waxaa loo kala saaraa suicide bomber ama suicide personka ama shaqsiga jaakada soo xirta isqarxiya. Waxaa ku xiga vehicle bomb, bone bun wax la yidhaahdo, ama VBID oo gaari inta qarax lagu xiro meel la baakimo dabadeetana la qarxiyo. Waxaa ku jira vehicle personal bombom wax la yiraahdo oo shaqsiga gaariga wada gala gaarigii intii dhaqaajiyo isku qarxiya. Waxaa ku xiga wax la yiraahdo VVID ama gaariga bombada lagu dhejiyo ama meenada lagu dhejiyo oo asagana target person gaarigii wata target person ah haddana u dhaqaaqaya goob target kale ah. Dhammaan qaraxyadaas magaalada Muqdisho sanadkii la soo dhaafay laanta la dagaalanka waxyaabaha qaraxa ee hay-adaha kala duwan ee amniga oo howlgal dheer sameeyey awgeed waxaa yiraahday iyo xooraanka iyo la dagaalanka cadowga la badiyey awgeed waxaa yiraahday baabuurtii lagu dhejin jiray waxyaabaha qaraxa. Waxaa sidoo kale la badiyey jagboonjiyada magaalada Muqdisho oo iyadana markii jagboonjiyada la badiyey waxaa yiraahday baabuurtii meelaha la baakimi jiray laga tegi jiray. Waxaa sidoo kale qeyb muhiima ka qaatay wacyigelinta bulshada ay u sameeyeen kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qarxa oo awareness badan sameeyey oo u sheegay dadka haddaada gaariga garanayn inaad ka fogaato, bir ama shay aada garanayn haddaad aragtan inaad ka fogaato, bac ama waxaad ka shakisay boorso haddaad aragtan inaad ka fogaato. Taasina waxay saabab u gelisay in lagu guuleysto waa in gaari meel la dhigo la baakimo. Markay ku guuleysan waayeen kooxaha nabadiidka haddana waxay sameeyeen in gaariga iyo personal soo wado shaqsi ismidaamin ay gaariga ku dhex jira oo xawaaro kusoo dhaafa jagboontiyadii. Marka jagboontiyadii taatikii lala bedelay la aaday qorshooyin ammaan oo ka duwantoodii lala yimidna haddana way u suurtageli weysay baabuurtii inay dhaqaajiyaan shaqsigii ismidaamin jiray oo ogol dadka shiraaya ama dadka xalfada lasoo dhexgeli jira haddana waxaa loo bedelay in shaqsigu naftirkiisa uu noqdo yani shaqsi muuf sameyn kara, dhaqaaq sameyn kara oo baabuurka bursan kara. Marka guud ahaan qaraxyada noocaasay u kala baxaan.
Way waad ku mahadsantahay guud marka aad siisay. Maxay tahay sababta booliisku marka ay ula iman waayeen istaraatiijiyo ama waxay ku ogaadaan ama uga hortagaan dadkan jaakadaha isku soo xiraya ee isqarxinaya?
waa mahadsan tahay Haaruun. Horta ma jirto kulli nafsin daa'iqat al-mawt weeyaan sida aayadka Allaba uu ku bayaanshay. Ma jiro shaqsi dhimasho soo aaday cilmi loogu hortagi karo mise aqoon loogu hortagi karo la barta ma jirto. Ninka haduu dhimasho soo aaday waa meeshii ugu dambeysay keliya dhimasha lagu celin karaa. Waa sababta askariga booliska Soomaaliyeed shaqsigaas miinada ku xirneed ee ku cararay baawurta ergada socota asagana intii ku cararay iskugu dhigay weeyaan. Annaguna waxaan diyaar u nahay dhimasha looga hortagaa hadda maraysa cilmi loo baran kara oo lagu difaaci kara ma jirto. Laakiin waxaa jira wax la yiraahdo prevention ama kahortagaasoo ah horta qaraxa naftirkiisa inaan laysku keeninba in la helo budadii, in la helo isnetarkii, in la helo containerkii, in la helo batterigii, inaan laysku keenin in laga shaqeeyo. Taasna waxaa caalamka aad dhib ugu qabaa in haddana waxyaabihii qarax laga sameynaya ay noqdeen waxyaabaha nolosha quutir daruuriga ee bulshada ku dhisan. Marka waxay keliya tahay haddii shaqsi dhimasho soo aaday miina isku soo xiray in la celiyo la rabaa inaad adna ogolaato inaad dhimato. Taasna ciidanka booliiska Soomaaliyeed si baraatig aana horey u sameeyeen mar koowaadna ma aha, mar labaadna ma aha, mar saddexaadna ma ahan. Askari booliis Soomaaliyeed ee gaari qarxira waa isku dhiga ama isku kii baarlamaanka geli rabay oo Allah u naxariistay Colonel Daahir Guurxan isku dhigay, kii doorashadan doorashadii ka horeysay madaxweynaha ee iskuul buluusi askari booliiska isku duubay oo ku dhintay, kii hadda ugu dambeeyey. Intaasoo dhan waxay ku muujinayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed haddayba nafta hureen wax ka dambeeyo cilmiya la bartay inaysan jirin qarax loogu hortago ee ay tahay keliya nafur keliya loogu hortagi kara. Nafurka rasmigaana waa midka ay sameynayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Kuwa u bareeray inay jaraa'imta intaan la geystaanna waxaan leenahay waa dambaawdeen. Ilaahayna wuxuu ugu necab yahay shaqsi dilaa shaqsi aadan ah gaal ha aada mise muslim ahaada cid u baneysay ma jirto.
Way jaakadahan qaraxa ah iyo si guudba qaraxyada ay sameeyaan Al-Shabaab ama kooxaan kale, ma xamar baa lagu diyaariyaa mise dibaddee ka yimaadaan?
Haaruun, waa mahadsan tahay. Aniga professionkayga naftirkaygu waa explosive detective-ka, yani xayawaanka uriya dogiska ama loogu kaynaayinka loogu talagalayna waa ka shaqeeyaa oo waa kasoo shaqeeyey, yani kala fufurkiisina waa kasoo shaqeeyey laga bilaabo 2010 ilaa 2018 muddo 8 sano ayaa on job training ku ahaa oo international training iyo gudaha ba'an ku qaatay. Marka explosive ka sidiisaba labo wado ayuu ku sameysmaa. Midii waa midka lasoo diyaariyey meel fog laga soo abaabulay, complex attack loo yaqaano, oo weerarkii iyo qarxi wada socdo oo la isa soo galbinaya. Maadaama magaalada Muqdisho ammaankeeda la adkeeyey, laamiya amnigana ay sameeyeen jagboontiyo tiro badan, baabuurta soo gasha kana baxdana la ogaaday, waxay noqotay cadowgii inay fikiraan ayaguna waa aadane, waa maskaxda aan leedahay ee wanaaga aan anagu ku fikirnay ayagana xumaan ku fikiraan. Hadda jaakadaha ugu daran, jaakadaha waxaa lagu sameeyaa gudaha magaalada, waxayna ku sameeyaan in maalinba qeyb la keeno. Waan ognahay, waan ku dabagalnaa. Oo maanta markay wax dhacaan, micnaha qarax baa dhacay, dad baa ku dhintay, Allah u naxariisintaan ma fadhiisano. Kooxaha la dir la dagaalanka argagixisada waxay sameeyaan meeting ay ka sameeyaan, maxay u dhacay sabab qaraxa intuu ka yimid, kii hore muxuu kaga duwan yahay, culayskiis intuu leeka. Waxaan horta aad ugu mahadinaa bulshada Soomaaliyeed maanta dhibtooda rabaa inaan ku dhibciyo, in ay awood u yeesheen laamaha amniga inay ogaan karaan baaruudda la isku qaraxiyo nooca ay tahay, ayagoona gaala kaashan, cid kala kaashan, inay og yihiin ninkan qaraxa uu isticmaalay inta kilogram ay tahay, ay ka ogaanayaan saameynta goobta uu ku yeeshay. Waxaasoo dhan dhalinyaro Soomaaliyeed naftooda u urto lasoo baray. Laakiin cadowgu sidaa u fikirna u fikiraa, sidaan u dhaqaaqno u dhaqaaqaa, sidaan u cabsano oo aan yani bulshada naftirkeeda ugu turno, aan oga baqno inaan bulshadeen dhibaateyno, oo asagana usoo kalaa inuu bulshada dhibaateeyo. Marka waa lagu daba jiraa cilmigaana kordhay, sababta soona u yaraaday qaraxyada ciidanka booliiska qaybta guud oo la xoojiyey iyaguna jagboontiyadii iyo goobihii laga kontaroolay magaalada badiyey, taasaana loogu hortagay qaraxyada. Laakiin waa labadaas sifo, midna waa midka fudud oo jaakada la xiranaya ah oo ay ku saleysan tahay awooddiisana waxay ku xiran tahay explosive arrangement-iga la sameeyey, sida explosive loo aranjigareeyay ku xiran tahay awoodda qaraxa iyo tayada qaraxa uu yeelan karo. Waxaasoo dhan lama amniga aad ay u barteen. Insha Allah koorto gudun waa socdaa. Ummada Soomaaliyeedna waxaan ugu bishaareynaa inay haystaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo cilmigaas leh.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan waxa uu u warramayey wariyaheenna Haaruun Macruuf. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, Ramadaan wanaagsan meel walba aad nagala socotaan. Halkaad weli naga dhegeysanaysaanna waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Shan ka mid a wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada xubnaha ka ah ururka jaamacadda carabta ayaa maanta u socdaalaya wadanka Ruushka, dadaal ay sheegeen in ay doonayaan in lagu xalliyo colaadda ka ogan wadanka Ukraine. Wasiirada arrimaha dibadda Masar, Aljeeriya, Ciraaq, Urdun iyo Suudaan ayaa safarkan u baxay. Xuseen Saxnuuni oo Qaahira ku sugan ayaa warbixintan noo haya.
Wafdiga jaamacadda carabta waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Aljeeriya, Masar, Jordan iyo Suudaan iyo weliba xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta. Warbaahinta Masar ayaa sheegtay maanta oo Isniin ah gelinka dambe in lagu wado magaalada Moscow ee dalka Ruushka in kulan ay ku yeeshaan wafdi heer sare oo heer wasiira oo ka socda dalalka jaamacadda carabta iyo madaxda xukuumadda Moscow si ay uga wada hadlaan sidii loo soo afjari lahaa xiisadda dalkaasi Ukraine. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar, Axmed Xaafid, ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira, Saamix Shugri, iyo wasiirada kale ee jaamacadda carabta booqashadooda magaalada Moscow kadib in ay gaari doonaan magaalada Warsaw ee caasimadda dalkaasi Poland. Wafdiga ka socda jaamacadda carabta ayaa lagu wadaa in ay kulan la yeeshaan madaxda dalalka Raashiya iyo Ukraine iyagoo la yeelanaya wada tashiyo laga maarmaan u ah sidii xal diblomaasiyadeed loogu heli lahaa xiisadda dalkaasi Ukraine. Booqashada wafdiga dowladaha carabta ayaa timid iyadoo la fulinayo natiijooyinka golaha jaamacadda carabta iyo in la sameeyo la tashiyo laga maarmaan ah iyo xiriirka labada dhinac, taasoo ujeedkeedu uu yahay ka qayb qaadashada xal diblomaasiyadeed ee xiisadda Ukraine, ayuu yiri afhayeen u hadlay ururka jaamacadda carabta. Ila rasmi ah oo ka tirsan xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta, Axmed Abulqayd, ayaa lagu sheegay in wafdiga carabta ay la kulmi doonaan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka, Sergey Lavrov, fiidnimada maanta. Sidoo kale wafdiga dowladda jaamacadda carabta ayaa lagu wadaa in ay ka ambabaxaan magaalada Moscow subaxnimada Salaasada, iyagoo u ambabixi doona magaalada Warsaw si ay ula kulmaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine, iyagoo fulinaya howlaha loo igmaday ee uu soo saaray golaha guud ee ururka jaamacadda carabta. Dadaalka dowladaha carabta ayaa imaanaya xilli dalalkooda saameyn xun ay ku yeelatay xiisadda dalka Ukraine, gaar ahaan dhinacyada qiimaha la kala siiso batroolka iyo qamadiga. Qaar ka mid ah dalalka carabta sida Masar iyo dowladaha Khaliijka waxaa laga dareemayaa sicir barar xoogan, gaar ahaan cuntada daruuriga, kadib markii dalalkaasi ay waayeen qamadiga iyo burka ay ka soo iibsan jireen dalalka Ruushka iyo Ukraine. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira. VOA.
Halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Gordho waxaa idinku soo socda xubintii dooda gaaban, barnaamijkii Qurbe iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Maxkamadda sare ee waddanka Pakistan ayaa maanta dhageysanaysa doodo ku saabsan go'aanka lama filaanka ah ee Ra'iisul Wasaare Imran Khan uu ugu baaqay waddanka inuu galo doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay si uu uga baxsado mooshin looga qaadi lahaa xafiiska mucaaradka. Ayaa axaddii filayay inay xukunka la wareegaan kadib markii ay isku geeyeen codad ku filan inay xukunka uga tuuraan ciyaaryahankii hore ee kriketka, haatanna siyaasiga isku bedelay. Sida ku qeexan dastuurka, ra'iisul wasaaraha isagu ma weydiisan karo in la kala diro golaha qaranka xilli uu isagu markaasi wajahayo codka kalsoonida ah. Cimraan Khan ayaa madaxweynaha dalkaasi weydiistay inuu kala diro baarlamaanka. Khan waxa uu sheegay inuu hayo cadeymo uu diiday inuu shacabka usoo bandhigo sheego oo ku saabsan faragelinta Washington, inkasta oo warbaahinta guduhu ay sheegeen in ay tahay warqad ka timid safiirka Pakistan kadib kulan kooban oo uu la yeeshay sarkaal sare. Khan ayaa yiri quwadaha reer galbeedku waxa ay doonayaan in xilka la iga tuuro sababo la xiriira in aanan ku garab istaagin arrimaha caalamiga ah ee ka dhanka ah raashka iyo Shiinaha. sharciyan haddii aanay maxkamadda sare go'aan ka gaarin, Khan ayaa xukunka sii hayn doona ilaa laga dhiso dowlad ku meel gaar ah oo maamusha doorashooyinka. Wadanka Iiraanna waxa uu xaqiijiyey isniintan maanta in waftigiisu uu laaban doono Vienna keliya si uu u dhammaystiro heshiiska nukliyeerka ah ee quwadaha waaweyn. Waxa uu sheegay in xallinta arrimaha weli taagan ay ku xiran tahay Maraykanka. Iiraan waxa ay wadahadallo kula jirtay China, Ruushka, Faransiiska, UK iyo weliba Jarmalka muddo bilo ah sidii dib loogu soo noolayn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan ee sannadkii 2015. Maraykanka ayaa wadahadallo aan toos ahayn kula jiray dowladda Iiraan isagoo dhexmarayay markaasi dhexdhexaadiye ka socda midowga Yurub. Uguma laaban doono Vienna wadaxaajood cusub waxaanan ugu noqonaynaa oo keliya inaanu dhammaystirno heshiiska nukliyeerka, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Saiid Khatiib Zaada oo isagu shir jaraa'id oo todobaadle ah ku qabtay magaalada Tehran. Dowladda Ruushkuna waxa ay si weyn isaga fogeysay dhammaan eedaha loo jeediyey ee la xiriira xasuuq uu ka geystay dalka Ukraine kadib markii meydadka 19 ruux oo rayida laga helay magaalada Bucha oo ku dhow Kiev, halkaasoo ciidamada Ruushku ay ka baxeen. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sidaasi shaaciyey isniintan maanta. Waxaanu si buuxda u diideynaa dhammaan eedaha, Peskov ayaa u sheegay suxufiyiinta isaga oo ku nuuxnuuxsaday in khubarada wasaaradda gaashaandhigga Ruushku ay heleen calaamado muujinaya in been abuur lagu sameeyay muuqaalada la baahiyey ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta Ukraine, kuwaasoo caddayn looga dhigayay xasuuqa lagu eedeeyay Ruushka inuu ka geystay goobaha la xoreeyey ee ku xeeran caasimadda Kiev. Warkiina waa naga inta. Markale kulan wanaagsan dhageystayaal, kaad warkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurba joogta, waxaa noo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhageystayaal, markale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno dareenka muslimiinta Kanada oo 2 sano kadib markii ugu horeysay bishan soon cibaadeysanaya iyadoo aanay jirin xayiraadihii COVID-19. Labadii Ramadaan ee la soo dhaafay waxaa adkayd in dadka ay isugu tagaan masaajidda si ay u wada cibaadeystaan xanuunka COVID-19 dartiis. Laakiin bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa sanadkan ku soo aaday iyadoo meesha laga saaray dhammaan xayiraadihii muslimiinta ka hor istaagay inay si wada jira masaajidda ugu wada cibaadeystaan. Sheikh Abukar Sheikh Xuseen, maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto oo ah masjidka ugu weyn ee ay maamulaan Soomaalida, ayaa barnaamijka qurbi ugu waramaya dareenka dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida ee ku aadan in 2 sano kadib ay fursad u heleen inay si wada jira ugu cibaadeystaan masaajidda.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ilaahay ba mahadiska leh nicmooyinka tirada badan noo galay dhammaan ummada muslimiinta iyo ummada Soomaaliyeed. Waxaan ugu hambalyeynaynaa bisha barakeysan, waxaan leenahay Ramadaan mubaarak, kullu aamin wa antum bi khayr. Xuseen, la shakka labadii sano oo la maqnaa, labadii sano ugu dambeysay masaajidka taraawih laguma tukan maxaa yeelay cudurka COVID-19. Alxamdulillaah, dadku markay hadda ku soo noqdeen sanadkan aad ba masaajidka loo soo buuxiyey, runtiina aad iyo aad bay ugu faraxsanaayeen masaajidka ku soo noqoshadiisa lagu soo noqday. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu noo daa'imiyo salaadii taraawixda. Alxamdulillah, masaajidka waa lagu tukadaa. Sidoo kale masaajidku 4 buu sameeyaa, qof allaale qofkii u baahan 4ka wuu ka soo afuri karaa masaajidka. Dad badan baa masaajidka ka soo afura, alxamdulillah rabbil caalamiin. Sidoo kale waxaan dadku ugu baaqaynaa qofkii ka soo qaybgali kara 4kaas waa u furan tahay inuu isagu maaragtay maalin qaato. Alxamdulillah, mar horeba dad baa maaragtay tabarucay oo ka soo qaybgalay carmaar.
Suuban Cabdullaahi Faytaan waxay ka mid tahay bahda caafimaadka ee magaalada Toronto. Waxay tilmaantay in wax lagu farxo ay tahay in mar kale muslimiintu ay cibaadeysan karaan iyadoo aanay jirin shuruudo ka hor gudboon.
Waxaa farxad weyn oo ah inaan ku soo noqono nolosha sida caadiga, khaasatan Ramadaan laba sano wuxuu nagu dhaafay annagoo aan duka karin salaad taraawiix. Markii la bilaabo salaadna waxaa dhacday in lakala fogaado. Hadda alxamdulilaah side by side aan duka karaa, xalli taraawiixda waan tagay maasha allah tabaarakallah. Dadkii tartiib waa soo badan oo yihiin, weli waa jiraa dad iska hesitation qabo ama ayaga condition qabo oo cabsanay waa jiraan. Ilaa cudurkan wuxuu ahay global, aadaa looga baqay, dad badana ku maqan. Laakiin wax kasto waxay leeyihiin dhammaad iyo bilaaw. Waa alxamdulilah rabbicaalamiin inay ilaahaygii shalay noo keenay, haddana maanta naga qaaday. Covid 19 cudur sahlan ma aha, saas ay tahay oo albaabada labada furay oo masaajidada la furay oo side by side lagu duka karo. Anu waxaan ku darsanahay maadaama bahda caafimaad ka tirsanahay, weli gacma dhaqidii iyo hagaajiskii waxyaabihii zaa-idka la sameynayay yaa la joojinaa qaba aniga. Sababta haddii la joojiyo hal maraa jugta nagu dhici karta. Haddana iyadoo xoogan gurigaada waxaa ka samey jirtay intuu covidka jiray, wad nadaafadii sida u wad gacmihii sida loo dhaqo, maaska meeshii badan oo la aadaya loo gishto.
Nuruddiin maxamed nuurow ayaa soo ballan qaba in arintan ay farxad weyn u tahay dadka muslimiinta ah in sanadkan ay si wada jira u cibaadaysan karaan.
xuseenow saa ogsoon tahay labada sano lasoo dhaafay oo lagu wada jiray maarata covid 19 ah oo ramadaanka eed cibaado ma jirin, oo ma jirin taraawixi, ma jirin taajud, muslimiinta iskuma imaanaynin. Haddeer maadaama oo xayraadi la qaaday oo gobolka ontiro laga qaaday maarata xayraadii covid 19 haddeena lagu jira maaragtay bisha ramadaanka ah oo maaragtay waa bil oo cibaado ah, waa bil qur-aan akhris ah, waa bil oo sadaqa ah. Marka xuseenow haddeer alxamdulilah waxa way muslimiinta maaragtay dhammaantood oo ku nool Ontario, khaasatan maaragtay Toronto, aada baan u faraxsanahay, waana soo dhoweynaynaa insha allah.
Xayraadaha laga qaaday magaalada Toronto iyo guud ahaan gobolka Ontario ayaa horseeday in barnaamijyo badan oo wax lagu barayay laguna wacyigelinayo dhalinyarada ay mar kale dib u bilowdaan. Masjidka Khalid bin al-Walid ayaa ka mid ah meelaha ay ka socdaan barnaamijyadaasi xilligan lagu gudujiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Waa kan mar kale Sheikh Abukar Sheikh Xuseen, maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto.
Barnaamijkii Ramadaanka dhalinyarada activity-goodu waa soconaya insha Allahu ta'ala. oo macnuhu ramadaanku waxa waaye barnaamijyada in la joojiyo maaha, ramadaanku waxa waaye qofka inay caajis ku ridaan maaha, qofka ramadaanku waa inuu noqdaa qof wax soo saara, waa in barnaamijyada lasoo kordhiya, la sii kordhiya, waa in wax la qabtaa. Yacni maaragtay ramadaankuna maaragtay waa runtii waa quwad weyn oo qofka ku dhiirigelina inuu wax qabsado. Yacni looma baahno qofku inuu yahda waa soomanaha meel baa iska fadhiisana, maya shaqadaada wado. Marka alxamdulilah annaga activity-gii iyo barnaamijyadii iyo dhallinyaradii waan wadeynaa, waa sii kordhinaynaa insha allahu tacaala. ilaahayna waxaan ka baryaynaa noo fududeeyo.
Sheekh Abukar Sheekh Xuseen ayaa dhanka kale Soomaalida dalkan u jeediyey inay ka warhayaan dadka ku dhibaataysan dalkii hooyo ee ay saameysay abaaraha ka jira dalka.
sanadkan waa ogtihiin abaar xun baa waddankii ka dhacday. Ilaahay subxaana wa tacaala ummadda abaarta ha ka qaade. dadka waxaan ka codsanaynaa inaan la iloobin dadkaas. alxamdulillah annaga haddii ilaahay barwaaqana siiyey oo meel barwaaqo iyo amni aan joogno, waxaad xusataa dadaan biyo heli karin, afur heli karin inay jiraan. marka qof walbow bal u qoondee dadkaas abaaraha ku jira inaad calal aqal hal qof afurisid. Yacni waxaadna ogaataa qofkii hal qof afuriya ajarkiisu kaluu leeyahay, qofkaasna laga nuqsaamin maayo. waxaa dhacda marar badan inaan cuntada daadinno intay naga badatay. Yacni maaragta ilaahayna qur-aanku wuxuu ku yiri la tus'alunna yowma idin canil naciim, nicmooyinkaas waa la isweydiinayaa. marka muslimiintu waa jir kale inaan u daqnaana waaye, jirkeenna waa inuu yani maaragtay anu xanuunsannaa oo ka danqannaa dhibaatada dadkaas walaalaheen soo gaaray. yani maarata bal adigu fiiri qoys yani waxay ku afuraan aan haysan maaragtay waxbixin iyo ducana aan isugu darray. yani maaragtay ilaahay waxaan ka baryaynaa ramadaankan bilowgiisa iyo dhammaadkiisa inuu noo fududeeyo oo noo sahlo. khayr badan baan idin rajaynayaa. jazaakum allahu khayr. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay dareenka muslimiinta Kanada oo laba sano kadib markii ugu horreysay bishan soon cibaadaysanaya iyadoo aanay jirin xayiraadihii covid 19. intaan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji. barnaamijkii Qurba buu nala socodsiinayay. markana Muqdisho aan aadno Saynab Abukar ayaa la diyaar ah barnaamijkii dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa ka biyadiiday go'aankii uu dhowaan guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya uu liiska kaga saaray qaar ka tirsan xildhibaanadii lagu soo doortay deegaanadooda kadib markii uu guddigu shaaciyey natiijada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba tallaabadaasi ma sababi kartaa in doorashadu ay sii jiitanto haddii aan arrintaasi xal laga gaarin? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya gariiqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo aqoonyahan Daahir Cabduqaadir Dirir. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtar.
Seeni buu ku salaamayaa adiga iyo Daahir iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhageysanaya. Waxaan leeyahay Ramadaan Kariim, mid xigta maamul goboleedyada wax la isku haysto waxa weeyaan ayaga waajibaadkoodu way soo guteen, waxay usoo gudbinayaan guddiga heer federaal. Heer federaal ayaga waajibaadkooda ee saxayaan habmaamuuska miyay soo mareen, maxaa qaldan, yaa cabasho ka taagan, yaa laga reebayaa, yaa la fasaxayaa? Waxaas waxay u taalaa heer federaal. Maamul goboleedka meel qaanuunka uu siinayo inay cishtaan meelnaba ma jirto. Doorashaduna way soconaysaa, waxay ka hadlayaan afar iyo ka badanbo ayaa waajibaad ahayd inay gudagalaan heer federaal iyo cabashooyinkii oo taagnaa inay wax ka qabtaan. Wuxuu u baahan oo serious oo cabasho u baahan in wax laga qabto, sida hadda kuwa taagan oo sareedo iyo Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jabaar iyo Fadi Yasiin iyo xildhibaanada oo hadda taagan oo waa inay dibeys ay ku sameeyaan, waa raac iyo maxaa khaldamay. Waajibkoodu wey meel ay qaanuunka u dhigay ma jiro inay cistaan. Haddii tusaale aan kasoo qaado, waa go-aan uu soo baxay maxkamadda gobolka uu kasoo baxay oo kale, maxkamadda racfaanka, maxkamadda sare, ma aha maxkamadda gobolka inay daba socoto go-aanka maxkamadda racfaanka ilaa iyo maxkamaddii sare. Ayaga waajibkoodu wuxuu yahay go-aankii maamul goboleedyada wixii ayaga waajibaadkooda inay usoo gudbiyaan, wixii reebis iyo wixii kala shaandheen iyo heer federaal ayay u taalaa. Doorashadan looma joojinayo, way soconaysaa, waana la gudagalayaa. Insha allah jidkii haboonaa oo wanaagsanaa ayaa hadda lagu socdaa. Dalka wuxuu u baahan yahay in jijaha uu yeesho.
Daahir Cabduqaadir
wariye Seenab iyo Doctor Mukhtar Nuur Abuukar oo igula jira dooda, aad baan idin salaamayaa. Ramadaan mubaarak, ilaahay camaashaha naga aqbalo. Haddaan dooda horay u galo, barnaamijkan ay sameeyeen feed oo ay xubno ka reebeen oo maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay ka biyadiideen ma saameynayaa geed socodkii doorashada iyo soo gebagabeynteedii? Weeye unbay ahayd baan umalanayaa su-aashu. Jawaabta kooban waa haa, waa saameynayaa, waana doorashadii waxay noqonaysaa inay sii jiitanto. Waayo waxaan ognahay waxay tirtay madashii wadatashiga qaranka oo Prime Ministerka iyo ay ku wada jireen xubnaha madaxweyneyaasha maamul goboleedyada. Shaqada waa la kala qaatay, oo markii guddigii doorashooyinkii meeshii la kala qaatay, seed iyo feed bay ahaayeen. Seed asagoo awalba dhanka state-ka ka yimid iyo daadihinayay doorashooyinkii oo state-ka uu ku qabanayay xildhibaanada soo saaray. Minus waxay ka dhigan tahay xubnaha ay soo approve gareeyeen seed waxay ahaayeen xubno afraac uu ku yimid, noocun ma afraac ku yimid ma filayo. Haddirtan waxa hadda ay kala shaandheeyeen feed oo xubnihii qaar ay reebeen qaarna ay sii daayeen inay tahay arrin yacni ay ku sii yacni mid doorashadii ay si wadada usii haysan karo oo guddigii wadatashiga qaranka uu kusii wajoogi karo. Waayo waxaan ognahay guddiga wadatashiga qaranka afal bicood buu leeyahay. Hadda labadan maamul goboleed oo diidayna saameyntoodan bay yeelan karaan. Waxaana hadda meesha nooga muuqata xubnaha baarlamaanka hadda dooran oo maleynaya markii golaha la isku daro aqalka hoose inay 101 iyo 101 ay yihiin markii lagu daro laba xubnood oo shalay laga doortay Hirshabeelle. Afar xubnood baan baa la reebay oo saddex xubnood oo kasoo gelaysay Koonfur Galbeed iyo hal xubin oo Hirshabeelle ah oo kursi 86. Kuraastaas la reebay ma ahayn habraac la saxayay, waa wax siyaasadeed. Arrintaasna waxay keenaysaa inay dibdhac sababto.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Dr. Mukhtar, waa dhageysanaysaa Daahir waxa uu ku doodayaa in go'aanka guddiga uu gaaray oo khilaaf hor leh abuuri karo doorashadana dib u dhac ku keeni karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Seenab walaal, waxaan rabaa walaalkii Daahir inaan mar kale aan u sheego waxa howlasha waa la kala leeyahay maamul goboleedka waajibaadkoodii ama wax fiican ama waxuna soo sameeyaan way soo gudbiyeen way kasoo dhamaadeen inay daba socdaan oo daba qaanuun kama siinayo haddii sharciyan la fiiriyo iyo qaanuuniyan waayo waxa laga hadlaya waxay ay tahay heer federaal guddiga doorashada heer federaal qolooyinkan maamul goboleedyadane guddigan waa guddi madax banaan oo runtii go-aankoodii iyo amiirtoodii iyo waajibaadkoodii iyo xeerusaadkoodii uu qoran yahayba waxa uu ku qoran yahay waxa ay tahay haddii mar maamul goboleedyada khilaaf ka yimaado inay ayaga dib weeyis ku sameeyaan ay saxaan waxyaalaha laga qaldan yahay wax siyaasad ah ma jiro doorashadan waa la ogyahay 4 kursi iyo in badanba oo runtii cabasho taagnaa ummadda soomaaliyeedan la wada arkaya maamulka doorashada heer federaal ayaga oo dhahayaan dib ha loo dhigo khilaaf baa taagan professor maxamed sheekh cusmaan jabaari ayaa la gudagaleen aysan jiiq u dhigin kii kale fahad yaasiin isagoo la leeyahay dib ha loo dhigo ayaysan waxbana ka qaban dhammaantooda intaan oo hadda 4 oo hadda waa 4 warqada kasoo baxeen intaan doorashada la aadin ayaa cabasho waxaa soo gaaray guddiga heer federaal oo maamul goboleedyada la wargeliyay la yidhaahday kuraastaas cabashaa ka taagan dadka iska lahay ma wataan dadka iska lahay odayaashii ma wataan ergadan iyo dhammaantoodiba dadka iska lahay kursiga ayaa cabasho taagan bal halkaada inta la saxay way diideen way soo gudbiyeen ayagaa gudagaleen haddana inay daba socdaan oo ay dhahaan weli waan saxsanahay waa khalad meel uu qaanuun ku qoran yahay male de nidaamka dowladda waxa weeye ama nidaamka dowliga waa in kala dambeyn iyo nidaamka layskaga kala dambeeyaa qof walba waajibaadkiisa uu kasoo gutaa ayaga mar hadduu waajibaadkooda kasoo dhammaaday heer federaal ayagaa iskale wax ay reebayaan iyo wax ay fasax waxay shahaada ay siinayaan hadda dhammaan haddaad aragtidbo 100 iyo xoogaa ayaa la marayaa maanta oo ugu dambeysa shahaadooyin ay qaateen 100 iyo xoogaa 184 waxa weeyaan gudoonka ayaa lagu gudagalayaa in la doorto guddiga gudoonka meel loo joojinayaa ma jirin wax dib u dhac imaanaya ma jirin daahir waxaan rabaa walaal inuu noo faansiyo qaabka dib u dhac u imaanaya bal ummaddana uu sheego bal taabal ayaan leeyahay
daahir sida muqtaar uu qabo ma kula tahay marba haddii ay maamul goboleedyada kasoo gudubtay in go-aan ay ka gaari karaan guddiga heer federaal oo ugu dambeyn ay howsha hortaalo
ummadda soomaaliyeed doctor muqtaarba waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo doorashadan waxay ahayd doorasho dadban ma ahayn doorasho yani one man one vote ma ahayn siday ku socotay qaabkeedana dadko dhan way arkayeen waxyaalaha hadda ii muuqda aniga ma ii muuqda habraac la saxayo raacida lagu heshiiyey oo 9-kii bishii January hadda markii shiiskii ugu dambeeyey la soo saaray meel ay ka dhaqan galeenba waa iska yar yihiinba doorashada xubnaha la doorto baarlamaanka oo hadda 151 sii marayo iyo 54 aqalka sareba wax habraacya hadda gaaro la mara ma jirin iyadoo umadda loo turhayo unbaa walaalaha iska gabagabeeyey anaku marka waxaan rabnay doorashadan wixii dhacay waa dhaceen wixii khilaafaad hoosay waa jireen in laiska gudbiyo midda kale hadday cabasha timaado meesha lala aadayo oo loola laabanayo ma ahan guddiga feed ee waa guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal in loola laabto ayagu ay statement ka soo daaran dacwoodii la baaro waxaan ognahay kuraas fara badan oo habraac iyo wax lamida midna aan marin oo tusaale ahaan waxaa ka mid ah 16 kursiba waxaa lagu doortay hal maalin hal erge ay dooratay wax habraac aan loo marin beelihii soomaaliyeedu ay lahaa ay qaylinahayaan waxaan rabnaa marka inaan waxba inaanan mujaamalayn dhabta aan abaarno waxaanan cadayno kuraastan haddirtan 3 kursi iyo kursiga jawaar awlu ku fadhiyay iyo kursigan 204 iyo kursiga fahad yaasin iyo waxa la mid ah arrimo siyaasadeed oo xafiiska prime minister xaggiisa ka socda unba wax yaran yihiin haddii markii dhabta la rabo arrintaasna waxay keenaysaa in doorashada ay daahdo waxaba kuraastan ayaan lagu dhigin doorashada ha la fasaxo kuraastaas xildhibaanaha shahaado ha qaateen howlkana ha la iskugu tago gudoonkeena ha laabto marka wixii intaas kaloo kasoo haray waxa weeyaan waa rabitaan shaqsi ah
haye doctor muqtaar
walaal Seynabu daahir waxaan rabaa inuu horta kala saaro fikirkiisa khaaska ah iyo nidaamka waxa ah guddiga doorashooyinka heer federaal waxa ay leeyihiin xeerosaad guddiga khilaafaadka guddiga xalinta khilaafaadka guddiga maamul goboleedyada guddiga heer federaal dhammaantooda shuruucyo leeyihiin midda xigtana warqado ayaa kasoo baxay cabashooyin professor maxamed sheekh cusmaan jabaari kii fahad yaasiin kii kale intaba cabashooyin ayaa kasoo baxay oo la leeyahay hala hakii maamul goboleedyada oo amar bixinayaan ay farayaan maamul goboleedyada lala hadlayo guddiga heer federaal la hadlayaan shalay bay cabashooyin loo gudbiyey oo leeyahay hala joojiyo oo hadda amiirtoodii haddana waxa leeyahay halaga lecdo hala socodsiiyo yani waxaan isleeyahay daahir walaal adiga aragtidaadu way tahay laakiin waxaan rabaa wax umada Soomaaliyeed ka gadmi karo loona sheegi karo waxa weeyaan kursigan professor maxamed sheekh usmaan jabaari beeshiisii iska lahayd oo ahaa eelay kasku wandana boorad ayaga taagan odayaashoodii oo dhan oo midna ka maqneen ilayeen waana la boobay kursigeeni waa la dhacay sidoo kale faadi yasiin reer oo xasan ayaga dhamaantood dhan wada joogan ayaa wada jooga oo ilayeen kuraasteeni waa la dhacay warqaday soo qoreen odayaashii ergada iyo gudiga dhamaantood meeshan wada taagan walaal xaqiiq laga yeela ma la iska ma la difiri ama laga tagaa bal waxa waxay soconayo nidaam ee horta in la waafajiyo warqada ka baxay gudiga heer federaal ee dheer maamul goboleedyada halka hal hakiyo ee la diiday haddana hal sii daayo ha codeeyaan walaal meel ay ku qoran tahay ma jirto qaanuunka bal noo sheeg meeshay ku qoran tahay daahir walaal
daahir adigoo soo koobaya gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay maxaad xalka u aragtaa si horey loogu socdo
walaal horta xalku waa iska muuqdaa ilaahayna ummadda soomaaliyeed ha ku dugo ilaahay madaxda hadda jira joogta ilaahay ha ku duwo inay yacni halkaas ku dhaqaaqaan ayay dhexdooda ay arrimo siyaasa isla imaan baarlamaankan aqalka hoose 275 xildhi baan weeye waxa weeyaan badanaa hadda waa la doortay waxaan u malaynayaa 16 kursi oo gada ku hartay iyo 8 kursi oo hirshabeelle ku hartay unbaa dhiman ayaan insha allahu inay sida ugu sahlan lagu gabagabeeyaan ka rajo qabna halku waxa weeyaan xildhibaan soo baxay oo reerkiisa soo doortay waxba yaan la siyaasadeen inay ID-giisana ha qaato shahaadada ha qaato yacni hoolkaa la iskugu tuo markaasna gudoonka ha la doorto jadwalka hala qabto madaxweynaha saaha lagu doorto dadku waa daaleen waxba ma doorashay ka warsugayeen khilaafaad fara badan baa dhacay dad baa maalin walba interest groups baa jira oo maalin waxba la sii abaabulaya halku aad buu u sahlan hadii loo socdo waliba waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa gudiga doorashooyinka fiid heer federaal waxba hadda iyagu yeesan awoodahan siyaasadaha yeeso kumalmi siyaasadaha isdiidano iska soo horjeeda labada xafiis waxba yeeso ku milmin si caadiya kitaabba loo mariyay in ummadda Soomaaliyeed dacwad ugu shaqeeyaan horey ha u socdeen xildhibaanada xin qaarnay jagboont yeesa u dhigan qaarnay yeesa fasixin xildhibaanada wixii soo bax waan soo bixeen doorashaha la qabto saasna lagu socdo walaal xalku saas weeye haddii laakiin meelo kale laga sii fiirfiiriyo waxay noqonaysaa in culaysku uu sii bato waqti una uu sii daaho meeshii caalamkuna ay naga daasho annakiina aan kala daalno saasay noqonaysaa asalaamu calaykum
xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo aqoonyahan Daahir Cabdiqaadir Dirir kulanti dambe Ramadaan Mubaarak
Seenaba Abuukar aad bay u mahadsantahay xubintii dooda gaaban bayna la socodsiinaysay halka aad nagala socotaana waa VOA markana Ukraine Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa haddii si kulul u cambaareeyay Ruushka oo uu ku eedeeyay in ay xasuuq dagaal ka geysteen waddanka Ukraine iyadoo dunidu ay aragtay sawiradii ugu horeeyay ee meedadka dad u dhashay Ukraine oo lagu dilay wadooyinka magaalada Bucha ee duuleedka caasimadda Kiev halkaas oo ay ciidamada Ruushku ka baxeen wariyaha VOA Ken Baredemeyer ayaa warkana noo diyaariyay waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka Anthony Blinken oo la hadlayay barnaamijka State of the Union ee telefishinka CNN ayaa sheegay in Mareykanku uu si adag u eegi doono si loo diiwaangeliyo dambiyada dagaal ee Ruushku ka geystay guud ahaan Ukraine xilli ay Ukraine sheeganayso inay dib ula wareegtay gobolka waqooyiga dhexe ee caasimadda ku xeeran. Ciidamada Moscow ayaa ka baxay aagga Kiev si ay awooddooda isugu geeyaan weeraro cusub oo ka dhaca magaalooyinka koonfurta Ukraine ee ku teedsan badda madow iyo gobolka lagu muransan yahay ee Donbas ee bariga Ukraine. Isagoo ka hadlayay meedadka wadooyinka laga helay, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa u sheegay barnaamijka Face the Nation ee telefishinka CBS, dhab ahaantii tani waa xasuuq, waxa uu sheegay in ciidanka Ruushku ay burburiyeen oo ay baabi'iyeen Ukraine. Xogeyaha guud ee NATO, Jens Stoltenberg, ayaa u sheegay CNN waa arxandarro ka dhan ah muwaadiniinta, taasi oo aanan Yurub ku arkin muddo 10 sano ah, ayuu yiri. Waxauna hadalkiisa sii raaciyey waa mas-uuliyadda madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin, inuu joojiyo dagaalka. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna fariin uu ku daabacay Twitter-ka ku yiri, waxaan aad uga nahay sawirrada dadka rayidka ah ee lagu dilay magaalada Bucha ee dalka Ukraine. Waa lagama maarmaan in baaritaan madax bannaani uu horseedo isla xisaabtan wax ku ool ah. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isniinta maanta ah sheegay in midowga Yurub uu isku diyaariyo in cunaqabateenno dheeraad ah la saaro Ruushka, taasi oo looga jawaabayo wararka la xiriira dilka loo geystay dadka rayidka ah. Dacwad ogaha guud ee Ukrain ayaa axaddii sheegtay in intii maamulku ay wadeen baaritaanno ku saabsan suurtagalnimada dembiyo dagaal oo uu Ruushku geystay ay 410 meyd ka heleen magaalada Kiyev iyo nawaaxigeeda. Dacwad ogaha guud oo lagu magacaabo Iriana Finidiktova ayaa sheegtay in si kastaba ha ahaatee markhaatiyada ay tahay in mar dambe waraysi lala yeesho sababtoo ah aad ayay uga naxsan yihiin waxa ay arkeen oo hadda ma hadli karaan. Sidaasina waxaa lagu xusay warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhinaca kale, agaasimaha Yurub iyo Eeshiyada dhexe ee hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, Hag Williamson, ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri kiisaska aan diiwaangelinay waa kuwa aan laga hadli karin naxariis darro ula kac ah iyo rabshado ka dhana dadka rayidka ah ee reer Ukraine, wuxuuna intaa raaciyey kufsiga, toogashada iyo ficilada kale ee rabshadaha ah ee ka dhanka ah dadka rayidka ah ee gacanta ugu jiray ciidamada Ruushka waa in loo baaraa sidii dembiyo dagaal. Muuqaal aan la filaynin oo la sii duubay lagana baahiyey xafladda Grammys ee sanadlaha ah ee Mareykanka lagu qabto, taasi oo lagu abaalmariyo fanaaniinta ugu wanaagsan sanadka, ayuu madaxweyne Zelenski ku weydiistay caawimaad. Nagu taageera si kasta oo aad awooddaan wax kasta, laakiin aamusnaan maya, ayuu yiri. Fanaaniinteennu waxa ay xirtaan jaakadaha aan xabaduhu karin halkii ay ka xiran lahaayeen dharka qaaliga ah. Waxa ay cisbitaalada ugu heesaan dadka dhaawaca ah, xitaa kuwa aan maqli karin, ayuu yiri. Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku beenisay in ciidankeedu ay dad rayid ah ku dileen magaalada Buuja, iyadoo sheegtay in muuqaalada iyo sawirada muujinaya meydadka ay yihiin daandaansi kale oo ka yimid reer galbeedka. Ruushka ayaa ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay isugu yimaadaan kulan isniinta maanta ah si looga wada hadlo ficilada ay geysteen waxa ay ugu yeertay xagjiriinta Ukraine ee Buuja ka dhacay. Laakiinse Britain oo ah gudoonka bishan ee golaha ammaanka ayaa sheegtay in uusan jiri doonin kulan la qabanayo isniinta maanta ah, islamarkaasina arrimahan looga hadli karo shirka qorshaysan talaadada berri in looga hadlo xaaladda Ukraine. Magaalada go-doonsan ee dekedda leh ee Mariupol ee koonfur bari Ukraine ayay dadku ku nooli sii wadaan in ay sugaan gaadiidka ururka laanqeyrta cas ee caalamiga ah si ay uga daadgureeyaan dadkaasi, islamarkaasina ay gargaar u gaarsiiyaan magaalada. Wakaaladda wararka ee The Associated Press ayaa warisay in ilaa 100,000 oo qof loo malaynayo inay ku xayiran yihiin magaaladan oo muddo bil ka badan ay ku hareereysan yihiin ciidamada Ruushku.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana la socodsiinayay warbixintii Ken Baradimayer oo noo diyaariyey. Halka aad nagala socotaana waa Washington. Markana nala dhegaysta qasiidadan.
Adon ka soo doon kala beri intu bala qaaday Sooma ila boqor ka bal mari
Adon ka soo doon kala beri intu bala qaaday Sooma ila boqor ka bal mari
Adon ka soo doon kala beri intu bala qaaday Sooma ila boqor ka bal mari
qasiidadii bilkhayr iyo codka Faadumo Cabdulaahi Kaahin Maandeeq ayaa gabagabo waxay u ahaayeen idaacaddayadii fiidnimo. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doonno, waa Jacfar Kukaayo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.